Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ponedeljak je 17. februar. Ovo su vijesti u znaku kojih protiče. Nema novih detalja u istrazi o paljenju državne zastave u Budvi. Od 29 novih imena ulica i bulevara u Podgorici koje je predložio gradonačelnik, svega jedna treba da nosi ime po znamenitoj ženi. Kosovo danas obilježava 12 godina od nezavisnosti. Broj mrtvih od koronavirusa u Kini raste. Zeleno svjetlo za početak rada prve nuklearne elektrane u arapskom svijetu. Iz emisije bilježimo reakcije dok policija sprovodi istragu ko je skinuo zastavu sa jarbola u Budvi, a potom zapalio književnik Đuro Radosavović za naš program kaže.
Ali to što se dešava samo je jedan prikaz koliko smo ostrašćeni.
U toku je hitna sjednica lokalnog parlamenta u Budvi povodom odlaska njemačke kompanije koja je gradila postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a sada je stigao račun za blokadu opštinskog računa na 8 miliona eura.
Proteklih dana firma VT je pokušala da blokira opštinski račun za iznos od oko 8 miliona eura, pa se sada čeka da Privredni sud odluči o validnosti faktura. Tome treba dodati i ranija dva potraživanja njemačko-austrijske firme iz vremena DPS vlasti, pa ukupno potraživanje VT EVN protiv opštine Budva iznose 23 miliona.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić sastao se danas sa rezidentnim ambasadorima u Crnoj Gori i tom prilikom poručio da je, citat, crnogorski birački spisak kvalitetna, ažurna i tačna baza podataka po najvišim međunarodnim standardima. Nuhodžić je stranim diplomatama kazao da značajan dio reformskih aktivnosti koje sprovodi MUP doprinosi unapređenju izbornog procesa, što je, kako je kazao, jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Citiram, intenzivno radimo na poboljšanju pravnog okvira koji će omogućiti da građani imaju potpuno povjerenje u izborni proces u Crnoj Gori kao budući državni članici Evropske unije. Kraj citata saopštio je Nuhodžić. U Crnoj Gori smo učinili vrlo malo da podignemo osjećaj nacionalne svijesti pripadnosti društvenoj zajednici i tu mora da se uradi mnogo više. Zanemarili smo osjećaj zajedništva i potrebu da svako zna šta znače nacionalni simboli i na koji način se treba odnositi prema njima, bez obzira da li sam ja ili bilo ko drugi zadovoljan izgledom nacionalnih simbola. Kazao je ombudsman Siniša Bijeković. On je to ocijenio sagledavajući razne reakcije koje su u javnosti uslijedile nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Uvoz roba i usluga koji je u prošloj godini iznosio 2,6 milijardi eura oborio je rast bruto domaćeg proizvoda 2,9%, navodi se u prilogu izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori. U izvještaju koji obuhvata period od novembra prošle godine do kraja januara, navodi se da je izvoz od 415,5 miliona eura bilježi usporeniji rast od 3,8% u odnosu na godinu ranije, prenosi Pobjeda. Poražavajuća je činjenica da od čak 29 novih imena ulica i bulevara u Podgorici, koje je predložio gradonačelnik, svega jedna treba da nosi ime po znamenitoj ženi, smatraju u građanskom pokretu URA. U pitanju je nastavak izuzetno loše prakse koju DPS decenijama sprovodi, a zbog koje od preko 500 ulica i bulevara Podgorice svega 21 nosi ime po znamenitim ženama, od čega je ogromna većina pozicionirana na periferiji grada, ukazala je Podgorička URA i naglasila da se, citat, takva diskriminatorska praksa pod hitno mora mijenjati, kraj citata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kosovo danas obilježava 12. godišnicu nezavisnosti i to sa novoizabranom vladom na čijem je čelu Albin Kurti, lider pokreta Samoopredjeljenje. Američki državni sekretar Mike Pompeo poručio je čestitajući 12. godišnicu kosovske nezavisnosti kako suverenitet i nezavisnost Kosova ostaju presudni za bezbjednost i stabilnost Zapadnog Balkana. Sjedinjene Države podržavaju Kosovo na vašem putu ka integracijama u transatlantske institucije i nastavit će da rade na jačanju vladavine zakona, uklanjanju korupcije i podsticanju ekonomskog prosperiteta svih građana Kosova, naveo je američki državni sekretar u pisanoj čestitki. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu stigao je u Beograd u zvaničnu posjetu na poziv ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina. Šojgu boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji na dan kada se obilježava Sretenje dan državnosti Srbije. Novi predsjednik Hrvatske Zoran Milanović sutra će preuzeti funkciju od odlazeće šefice države Kolinde Grabar-Kitarović, koji je kao kandidat stranaka lijevog centra pobijedio u drugom krugu izbora 5. januara. Broj umrlih od zaraze koronavirusa COVID-19 porastao je na 1770, a potvrđenih oboljelih premašio je 70.000, saopšteno iz Kineske zdravstvene komisije. U saopštenju se navodi da se oporavilo ukupno 9.400 ljudi. Kina je saopštila da će delegacija stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije od danas boraviti u toj zemlji. U međuvremenu je saopšteno da su dva američka aviona sa oko 400 Amerikanaca koji su bili zadržani na kruzeru Diamond Princess, koji je bio u karantinu zbog koronavirusa, u japanskim vodama napustila Japan. Sirijske vladine snage ostvarile su značajan napredak u sjeverozapadnoj pokrajini Alep i zauzele veći dio regije koju drže pobunjenici, javili su državni mediji dan prije nove runde razgovora Turske i Rusije o eskalaciji nasilja na tom području. Nedavni napredak sirijske vlade na sjeverozapadu regije uznemirio je krhku saradnju Ankare i Moskve, koji podržavaju suprotstavljene frakcije u sukobu, ali sarađuju na političkom rješenju ovog gotovo devetogodišnjeg rata. Ujedinjeni Arapski Emirati dali su zeleno svjetlo za početak rada nuklearne elektrane Baraka, prve u arapskom svijetu, izjavio je danas stalni predstavnik Ujedinjenih Arapskih Emirata pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. Savezno tijelo za nuklearnu regulaciju odobrilo je izdavanje operativne dozvole za reaktor 1 ovog postrojenja, kazao je Hamad Al-Kabi na konferenciji za novinare u Abu Dhabiju i dodao da će centrala početi da radi uskoro.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon nedavnog cijepanja crnogorske zastave u dvorištu jedne škole u Podgorici, juče ujutru su za sada nepoznate osobe sa jarbola na jednom plažnom baru u Budvi prvo skinule, a potom zapalile državnu zastavu. Policija pokrenula istragu, a uslijedile su i reakcije na taj događaj, bilježi Predrag Tomović.
Iskren da budem, volio bih da imamo neku zastavu sa listom, kao što je kanadska, ne sad bih da mijenjam zastave, ali to što se dešava samo je jedan prikaz koliko smo ostrašćeni.
Kaže crnogorski pisac sa beogradskom adresom Đuro Radosavović u komentaru na nekoliko slučajeva skrnavljenja crnogorske zastave, od kojih je posljednji bio juče u Budvi. Naime, budvanska policija istražuje ko je zapalio crnogorsku zastavu koja se viorila na jarbolu plažnog bara na slovenskoj plaži u Budvi. Policija je izuzela snimke sa videonadzora sa okolnih objekata i u toku je istraga. Budvanski odbori URE i Crnogorske osudili su jučerašnje paljenje crnogorske zastave, poručujući da je taj čin nepotrebna i zlonamjerna provokacija i da mu je cilj raspirivanje mržnje i potencijalnog nekontrolisanog ponašanja, posebno maloljetnika. Povodom paljenja crnogorske zastave u Budvi iz lokalnog DPS-a izrazili su žaljenje što se to dogodilo u njihovom gradu i uvjerenje da će nadležni organi pronaći počinioce. Jasno je, kažu, ko su inspiratori takvog čina i koja politika stoji iza toga. Incident u Budvi nije jedini slučaj skrnavljenja crnogorske zastave. Naime, prije nekoliko dana učenici Podgoričke osnovne škole Vlado Milić pocijepali su crnogorsku zastavu u školskom dvorištu i sve ovjekovječili snimkom koji je kružio društvenim mrežama. Podgorički odbor Demokratske partije socijalista oglasio se povodom tog snimka ocjenjujući da se radi o sramotnom i protivzakonitom činu, te da je u pitanju direktna posljedica napada na državu Crnu Goru, kamufliranog u litije Srpske crkve i prosrpske opozicije. Još opasnije je, kako ocjenjuju, evidentna zloupotreba djece u političke svrhe. Crnogorski ombudsman Siniša Bjeković je u intervju u Pobjedi kazao da slučaj cijepanja državne zastave u školskom dvorištu u Podgorici pokazuje da je u crnogorskom društvu zanemaren osjećaj zajedništva i potrebe da svako zna šta znače nacionalni simboli i na koji način se treba odnositi prema njima, bez obzira da li je neko zadovoljan izgledom nacionalnih simbola. Crnogorski pisac Đuro Radosavović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u svjetlu spora Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti ostrašćenost velika, a emocije naelektrisane, pa se i u toj atmosferi odvija i svojevrstan rat zastava.
Degutantno je govoriti o tome onako jasno prije nego što se neko uhvati, odnosno prije nego što nađu toga koje palije zastave. Ako je nešto zakonom zaštićeno kao državni simbol, kogod i kojih god pobuda da je palio, to nije u redu. Ali jeste simbolički zanimljivo da se taj, da kažemo, rat zastava odvija van litija. Dakle, u tom smislu treba biti oprezan, zato što i paljenje zastava može biti nekome poen u svakom smislu. Tako da nikako to nije dobro po društvo da se tako odvija, jer to su, kao što rekao, to uz zastave uvijek ide ostrašćenost, kakve god da. Tu zapravo ljubavi nema, ni sa jedne ni sa druge strane. Tu je više revolt i ostrašćenost s obje strane. I to je ono što je tužno.
A kakva vrsta revolta je u pitanju i prema kome je usmjeren? Ponovo Đuro Radosavović.
Apsolutno mislim da je revolt prema sistemu. Nema tu neke dubine da sad on zna šta znači trobojka, stara crnogorska, a nije stara crnogorska, šta znači orao, čiji je orao, zašto su krila gore ili treba da budu dolje, nemaju oni pojma. Za jedne je zastava Milo Đukanović i čak i to paljenje zastava ide Milo Đukanović u korist. Ja mislim, svaki put kad neko javi je zapaljena zastava, on otvori vašu piću da proslavi, simbolički govoreći. Naravno, to je užasno, dokle smo dovedeni da 2020. treba da pratimo ko je zapalio koju zastavu, ko je nacrtao kakvu zastavu, ali mislim da i tu se ubiraju poeni, jer je velika ostrašćenost i samo nadam se da neće neko pregrijati grijač.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mogu li političke partije ostvariti političku korist od protestnih litija Srpske crkve koje se više od mjeseci po održavaju gotovo svim gradovima u Crnoj Gori? I da li takav pristup političkih partija može naštetiti Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, koja ima samo jedan zahtjev, a to je povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti? O tome za naš program govori i politički analitičar Sergej Sekulović, koji u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije komentariše pokušaje ostvarenja političke koristi od strane dijela opozicionih stranaka, među kojima su pojedine najavile da imaju blagoslov Srpske crkve za izlazak na izbore, konkretno u Tivtu.
Tačno je da je gospodin Medojević prije neki dan izjavio da su čelnici Demokratskog fronta dobili blagoslov crkve za učešće na izborima u Tivtu, međutim iz same crkve takva jedna izjava niti je demantovana, ali nije ni potvrđena. Dakle, ostaje nejasno i u domenu je priličnih špekulacija kakav je odnos između samih političkih partija i crkve po ovom pitanju, jer s jedne strane crkva uporno u kontinuitetu pokušava da napravi distancu između nje i političkih partija i da čitavi ovaj proces borbe za promjenu samog zakona o slobodi vjeroispovijesti istrgne iz konkretnog političkog miljeja ili nekih partikularnih stranačkih interesa. Međutim, naravno, sa druge strane stoji činjenica da su za nekih pola godine ili malo više izbori pred nama i da ovakav jedan talas nezadovoljstva koji ima i svoju simboličku ravan, koja se ipak povezuje sa određenim političkim strukturama u Crnoj Gori, se pokušava i politički valorizovati. Dakle, ostaje da se vidi kakva je zaista priroda tih odnosa i koliko su oni međusobno povezani i da li tu postoji jedna sinhronizacija ili samo želja određenih političkih subjekata za tom sinhronizacijom.
dio vladajućih stranaka i predstavnika institucija upravo ovo koriste za tvrdnju da i crkva ima političke interese i da su protesti politički motivisani. Dakle, upravo iz razloga što dio opozicije se za svoje političke aktivnosti poziva na Srpsku pravoslavnu crkvu. Koliko tu postoji argumenata za tu tvrdnju?
Teško je procijeniti jer s jedne strane postoji nešto što su javne izjave. I ako analizirate javne izjave, onda su one jasne u smislu da se ovaj proces koji je vezan za zakon o slobodi i vjeroispovijesti pokušava istrgnuti iz konkretnog političkog milje. Međutim, objektivno gledano, njegove posljedice su šire od toga. A pri činjenici da su izbori pred nama, s jedne strane, sigurno da opozicijnim partijama, pogotovo pojedinim, odgovara uvlačenje crkve u politički proces na njihovoj strani. Sa druge strane, u vladajućim partijama, ovo što ste vi u pitanju donekle sugerisali, sigurno odgovara da se taj proces kao takav i definiše, što bi dalo snagu njihovoj argumentaciji da je proces vezano za sam zakon i litije koje ga prate i protesti koji ga prate u suštini strogo politički, koji ima svoje jasne političke interese i zahtjeve. U čitavom tom konglomeratu sigurno da crkvi kao takvoj nije lako da izdefiniše svoju poziciju. S jedne strane ona pokušava da ukaže na to da je ponašanje crnogorskih vlasti protivustavno, odnosno da narušava princip odvojenosti države od crkve, međutim s druge strane stalno je u riziku da ona sama uđe u kršenje toga principa. Bilo kakvo povezivanje sa konkretnim političkim akterima ili političkim procesima u užem smislu i sigurno bilo i njeno skretanje sa određenog puta i taj prigovor koji ona upućuje samim vlastima vezano za njihove akcije bi se to moglo postaviti i njoj. U toj komplikovanoj igri, u komplikovanoj mreži odnosa gdje svako pokušava da politički profitira, kad kažem svako mislim na zvanične političke aktere, da politički profitira i dokaže svoju argumentaciju, crkva se slovno rečeno nalazi u određenom sendviču. Koliko će ona uspjeti da odoli takvim jednim tendencijama, ostaje da se vidi i taj izazov sigurno je pred njom veliki, pri čemu jedan od pokazatelja stvarnih, ajde tako kažemo, ili namjera crkve do kraja će biti i spremnost za politički kompromis vezano za potencijalne izmjene i dopune zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Imamo i upliv političkih partija i institucija iz Srbije. Da li tu vidite pokušaje politizacije i upotrebu crkvenih protesta za unutrašnje političke borbe u samoj Srbiji, ali i na relaciji Crna Gora-Srbija?
Sigurno je da u samoj Srbiji i da sama Srbija, s obzirom da se i oni nalaze u predizbornoj kampanji, akteri političke scene u Srbiji pokušavaju da se politički pozicioniraju u odnosu na ovo pitanje, na način da donese konkretne političke benefite na sami dan izbora. Dakle, ovo između ostalog jeste jedna bitka za biračko tijelo u Srbiji. Sigurno da je čitavi proces prilično politički eksploatisan na način da se već može govoriti da se radi o određenim politizacijama, iako se pokušava to držati na nivou principijelne ravni u određenim granicama. Međutim, nemoguće, objektivno je nemoguće nešto ovako krupno, a ovi protesti, elitije, s obzirom na njihovu masovnost, su krupan događaj istrgnuti iz šireg političkog konteksta i političkih interesa aktera na sceni.
Kaže politički analitičar Sergej Sekulović. 13:48 u opštini Budva je danas počela hitna sjednica povodom odlaska njemačko-austrijskog koncerna VTE EVN iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čiji je ugovor o izgradnji posljednjih godina prijetnja finansijskom opstanku jedne od najbogatijih opština u Crnoj Gori. Riječ je naime o poslu u kojem je ranije dokazana korupcija u iznosu od 3 miliona, nakon čega su opština i njemačko-austrijski koncern ušli u spor oko realne cijene izgradnje. Priča Jasne Vukićević.
Tokom hitnog skupštinskog zasjedanja kojim su odbornici zatražili detalje o problemu koji može biti financijska omča opštini Budva, jedan od članova nadležne opštinske komisije, Jožef Duhovnik, je iskazao sumnju u financije koje je VTE ispostavio kao cijenu izgradnje postrojenja, a nadzorni organ potvrdio.
VTE traži od opštine Budva 41,414 hiljada eura, zbog toga je to kao priznato. Nadzor je od toga potvrdio. Zašto je to kazao? Ja mogu otvoreno kazat da su pojedinci sa strane nadzora radili od početka od tendera pa do kraja građevinske knjige. Firma Proink. Naše nalazenje konačne cene je 26,5 miliona.
Podsjetimo, oko nove godine je VT uputio na naplatu i sumnjivu garanciju na 66 miliona eura koju je 2010. neko potpisao u opštini Budva koristeći faksimil tadašnjeg predsjednika opštine Rajka Kuljače. Za tu garanciju nema saglasnosti Skupštine opštine, a Kuljača je demantovao da ju je potpisao. Proteklih dana firma VT je pokušala da blokira opštinski račun za iznos od oko 8 miliona eura, pa se sada čeka da Privredni sud odluči o validnosti faktura. Tome treba dodati i ranija dva potraživanja njemačko-austrijske firme iz vremena DPS vlasti, pa ukupno potraživanje VT EVN protiv opštine Budva iznose 23 miliona. Nakon što je VT EVN napustio postrojenje krajem januara, dva mjeseca prije ugovorenog roka, opština je morala preuzeti njegovo upravljanje i održavanje, pa je ustanovljeno i da su se fekalije izlivale u more zbog neispravnog ispusta, kazao je predsjednik opštine Marko Carević.
Petog smo februara pustili u pogon, mislim 1. ili 2. februara, da su taj cjevovod oni popravili, s tim što smo identifikovali, angažovali određen stručni tim da identifikuje također kvar na ispusnom cjevovodu na rtu zavala, gdje postoje fotosnimci, vjerovali ili ne, i može da se vidi, ostavljen su onako na goloj stijeni vezana lancima i normalno znate kad ne vrijeme i to je plićak jedan, je plićak za takve instalacije je 11 metara do pomiranjem i udarom talasa došlo je do tog oštećenja. E sad možete vidjeti o kakvom se radi kvalitetu izvedenih radova.
Jedan od članova opštinske komisije Jožef Duhovnik.
Objekti nisu izgrađeni prema standardima kako je bio ugovor potpisan. Ali problem je da su izgrađeni objekti na zemljištu koje je vlasništvo ne od opštine nego od bilo kojeg i od privatnika. To znači da katastar opštine ne može da se upiše unutra.
U protekle 3,5 godine opština je njemačkoj kompaniji isplatila 14,5 miliona eura, a u oči nove godine je VT aktivirao državne garancije i od vlade naplatio još oko 29,5 miliona. Ugovor sa inostranim partnerima je još prije 10 godina potpisan preko 58 miliona eura, ali u opštini Budva tvrde da se toliko nije uložilo u izgradnju, te da je nezavisni procjenitelj iznio oko 18 miliona manju cifru. U ovom poslu je do sada sudski dokazana korupcija u iznosu od oko 3 miliona eura, kada je bivši direktor VT u Crnoj Gori Ginter Faust priznao pred specijalnim tužilaštvom da je ta firma učestvovala u korupcijskim poslovima u iznosu od oko 3 miliona eura, koji su potrošeni za vraćanje ličnih dugova osuđenom šefu organizovane kriminalne grupe Svetozaru Maroviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sa međunarodne scene danas bilježimo, policija je uhapsila 3 lidera opozicionih stranaka i više od 100 aktivista uoči protesta u glavnom gradu Azerbejdžana, Baku, zbog rezultata prošlosedmičnih parlamentarnih izbora koje kritikuju međunarodni posmatrači. Slušamo Unu Čilić.
Interventna policija okružila je jednu od zgrada u kojoj je planiran protest, te sve ljude koji su dolazili kako bi učestvovali u protestima smjestila u autobuse. Nakon što je oslobođen, lider Musavat stranke Arif Hajliji rekao je da su neke od osoba koje je policija privela odvezeni u kombijima 200 ili 300 km van Bakua i ostavljeni tamo. Policija je 11. februara zatvorila više od 20 opozicionih i nezavisnih kandidata koji su protestovali zbog rezultata izbora. Posmatrači OSCE-a kao i Vijeća Europe naveli su nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova, slučajeve dodavanja listića kao i višestruko glasanje, pritisak na glasače, kandidate i posmatrače. Posmatrači su također zabilježili da se broj registrovanih glasača u gotovo više od polovine od 125 izbornih jedinica razlikovao u odnosu na ono što dopušta izborni zakon. Ilham Alijev, koji već 17 godina, odnosno od smrti svoga oca, vlada Azerbejdžanom, u decembru je sazvao izbore 9 mjeseci prije no što je bilo predviđeno zbog nezadovoljstva javnosti javnosti uslijed pada ekonomije. Prema podacima Azerbejdžanske centralne izborne komisije, vladajuća Jeni Azerbejdžan, odnosno Novi Azerbejdžan, osvojila je na izborima 9. februara 72 od 125 mjesta u parlamentu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj ćete čuti priču o Subotičanki Danijeli Aladžić i Francuzu Marvinu Nošu, koji su nakon rođenja kćerke Tare krajem 2019. odlučili da potpuno promijene svoj dotadašnji život. Rasprodali su sve što su imali u Francuskoj, preselili se na brod i danas plove oko svijeta. Njihov je cilj da predstave ideju da je moguće biti slobodan, ne vezivati se za jedno mjesto, nego živjeti bilo gdje u svijetu i iz mjesta bilo kog sa zemaljske kugle raditi. Nataša Jokovljević.
Danijela i Marvin su donijeli ovakvu odluku zato što su u Francuskoj radili mnogo, a njihove dve plate, osim za plaćanje računa, nisu bile dovoljne za život. Tokom dana nisu provodili dovoljno vremena sa Tarom, što ih je navelo da započnu drugačiji život. Danijela je studirala u Segedinu, nakon čega se preselila u Montpellier u Francusku, gde je radila kao zubarka. Ona je rekla za Radio Slobodna Evropa da su ovom odlukom dobili slobodu i mogućnost da pokažu primer i ohrabre ljude da žive svoje snove.
Poznajem samo neki roditeljski život u Francuskoj. Stvarno treba jako puno raditi. Tara je bila, počela da idu u obdanište kad je imala 3 mjeseca, zato što mi imamo porodiljsko samo 2 mjeseca. Znači, morala sam odmah da se vratim na posao. Bila je u obdaništu od 9 do 6 uveče. Shvatili smo da uopšte ne vidimo svoje dete, da ga neko drugi odgaja. I u stvari je ona onako izvor te odluke i to smo uradili da bi provodili više vremena zajedno i s njom.
Prema njenim rečima, Tara je srećno dete, a putovanja su u potpunosti prilagođena njenim potrebama.
Ja imam osjećaj da ona sretna, zato što u stvari provodi sve vreme s nama. Mi jako pazimo na to da cijel taj ritam bude prilagođen njoj i čim vidimo da bilo šta nije u redu, mi promenimo planove ako treba da bi to njoj odgovaralo. Nešto što bi joj najviše falilo, ja mislim, to je društvo i zato dolazimo u Suboticu, zato ćemo da je upišemo najverovatnije u neko privatno obdanište čim budemo malo više vremena probili na jedno mesto da bi mogla da bude sa drugarima.
Međutim, njihovi prijatelji su bili veoma iznenađeni ovakvom odlukom.
Mi smo odgovorni ljudi, to radimo na neki normalan način po meni, ali svi naši prijatelji su bili strašno uplašeni kako će to u stvari da izgleda i mislim da niko ne može uopšte da zamisli nikakav život izvan ovog koji poznajemo i koji je u stvari jedan mali deo od onoga što može da se ostvari, što postoji. Ja sam rekla između 3 mjeseca i par godina. Sad smo već prošli 3 mjeseca i sve savršeno i nikad se ne bi vratila nazad u onaj star život, tako da ako nam se neko mjesto sviđa, ostaćemo mjesec dana, godinu dana i otićemo posle dalje.
Kako je rekla, pokrenuli su projekat sa YouTube filmovima o njihovom životu na brodu i putovanju oko sveta, što je postao njen posao da snima i montira filmove koje jednom nedeljno objavljuju na svom kanalu.
U stvari je to postao nekako moj posao, zato što se meni to jako sviđa i stalno se zajedno snimamo i u stvari ja montiram te videe i želeli bi u stvari da pokažemo da ne treba čekati sutra, da ako nešto neko želi treba da uradi danas. Želi bi da motivišemo ljude u stvari da stvarno naprave od života ono što bi želeli da bude i da žive život kakav ga zamišljaju, a ne da čekaju da se nešto desi ili da traže izgovore.
Marvin je oduvek želeo da živi na brodu jer je radio u mornarici u Francuskoj i dobro je pripremljen za plovidbu. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su do sada nekako bili tesni u svojim starim životima.
Et de là, on a réfléchi à comment le faire, dépensant le moins d'argent et en étant le plus autonome possible.
Počeli smo da razmišljamo kako to možemo da uklopimo u neki život gdje ćemo da trošimo manje para zato što nećemo imati prihod, da proizvodimo svoju struju, da imamo mašinu koja pravi slatku vodu od slane vode, da na našem brodu imamo naš mali sistem na kom smo sami sebi dovoljni, da ne zavisimo ni od čega. Izabrali smo brod jer želimo što manje da zagađujemo planetu, zato što je to jedino što imamo na svetu. Njihova želja je da što većem broju ljudi pokažu na koji način mogu da žive, da brinu o svom zdravlju, da se bave sportom i zdravim načinom ishrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.